Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan ngaji, saya perkenalkan aplikasi Android MP3 Gus Baha Lengkap sebagai platform untuk ngaji kitab secara online dalam bentuk audio. Aplikasi ini berisi berbagai kajian kitab kuning dari Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nursalim. Silakan download aplikasi MP3 Gus Baha Lengkap di Google Play Store. Link download ada di deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Wa masalli wa sallim wa barik ala habibika Mustofa ka Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama fatu. Yang kita hormati bersama Ketua Umum Pengurus Pusat Notaris Muslim Indonesia, Bapak Heri Sosiawan SMH, Bapak Sekretaris Umum Bapak Ahmad Bangsali SHMKN, Bapak Dewan Penasehat Notaris yang saya hormati, Bapak Zainal Arifin yang saya hormati, PLT Bupati Rembang yang saya hormati, semua yang hadir yang saya hormati. Kita akan ngaji fikih tentang notaris. Tadi yang diceritakan Pak Arifin itu sisi baiknya. Tapi tadi saya bisik-bisik sama Pak Imam itu bisa enggak dipakai bodoni, ya bisa kan. Ya memang lembaga apa saja itu bisa dipakai nipu. Agama ya bisa dijual, kekerasan ya bisa dijual, kelemah lembutan ya bisa dijual. Jadi ibu-ibu ini yang cantik-cantik itu kalau ketemu orang tuh malah kesunatan tuh judes. Jadi dalam fikih itu kalau orang cantik itu haram lemah lembut. Harus apa?
Judes.
Segala judes. Jadi dalam sebuah ayat diterangkan, ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa ini taqaitunna fala takhdu'na bil qaul. Jadi di antara aturan perempuan itu kalau dia cantik, kalau ketemu lelaki itu tidak boleh bersikap lemah lembut. Karena kalau lemah lembut, pikiran lelaki yang nakal itu dianggap mau. Jadi makanya punya istri judek itu berkah. Karena enggak diganggu tetangga. Nah, yang repot itu judes sama suami, ramah sama yang lain. Itu yang masalah. Nah begini ya, tentang notaris atau tentang penulisan ya. Di antara yang diyakini para ulama, awalu ma khalaqallah, pertama yang diciptakan Allah itu al-qalam. Qalam itu pena. Karena semua fakta sejarah itu butuh pencatatan. Dan kalam ini yang mencatat semua peristiwa yang mulai alam ini diciptakan sampai hari kiamat. Semuanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pencatatan ini untuk apa? Kalau para malaikat, ini nanti supaya kita tahu bahwa apa yang terjadi di dunia atau di sistem hukum modern sebetulnya lebih dulu di sistem Lauh Mahfudz. Malaikat itu yang nanti di langit itu hanya merujuk catatan, jadi tidak ketemu kita. Makanya nanti ukurannya itu catatan amal itu dikasihkan. Kalau kebetulan itu baik, delalah itu corong jowo delalah, kita nerimanya pakai tangan kanan. Kalau buruk catatan itu kita nerima dengan tangan kiri. Masih lumayan, ini buruk yang medium. Kalau buruk banget sudah nerimanya tangan kiri, kita menerimanya dengan memunggungi yang ngasih. Jadi sudah bisi malih masih waro apa? Duh, itu kan pelecehan. Sudah nerima pakai tangan kiri, cara nerimanya dengan memunggungi. Nah, artinya kalau orang modern bilang catatan itu penting untuk sebuah bukti atau akte itu penting untuk legalitas hukum atau apa saja, sebetulnya Allah mengelola alam ini mulai dulu itu sudah pakai catatan. Jadi masyhur itu kita mungkin hafal, ini tak carikan ayat-ayat yang mungkin Mas Arifin biar gampang hafal, itu yang juz 30 saja. Apal 30 juz atau juz 30? Ini pendereknya Mas saya, Mas Arwani, ini penderek Ibah Mun, tapi kayaknya tidak meyakinkan apal Quran apa enggak. Wa inna alaikum tahafidin. Tersawa kiroman katibin terus ya'lamu nama taf'alun. Jadi semua itu berdasar catatan, terus catatan itu dikasihkan. Ketika dikasihkan itu, catatan itu berdasar apa? Lah, saking baiknya Allah itu kalau baik ditulis 10, kalau buruk ditulis apa? 1. Tapi banyak ulama yang mendikan begini. Untuk diterima sebagai baik itu banyak syaratnya. Misalnya sedekah, materi yang diberikan harus thayyibah, harus baik, dari pekerjaan yang apa? Halal. Dengan niat yang baik, yaitu ikhlas. Jadi baik itu memang ditulis 10, tapi catatannya agak banyak, aturannya agak banyak. Nah, buruk itu ditulis 1, tapi gak ada catatan. Sama gak bisa, misalnya habis maling terus, saya gak dosa, tadi saya gak ikhlas. Gak bisa, habis korupsi. Insya Allah korupsi saya gak diterima Allah, yang saya gak ikhlas, gak bisa. Sementara sholat itu ditulis 10, tapi untuk menjadi sah itu catatannya banyak. Ya misalnya saya ini kecelok kiai, terus kalau jadi imam bersholat gak khusyuk kan malu. Akhirnya ya khusyuk saya ini mu'alal, ada penyakitnya, karena demi jaim gak jaga apa? Imet. Kayak saya misalnya bupati kok gak ngomong kesejahteraan rakyat itu kan ya malu, akhirnya ngomong. Apa betul hatinya gitu apa enggak, gak tahu. Jadi ribet. Untuk kebaikan itu ribet. Saya kiai ngomong agama, ini demi penjelasan agama, apa profesi, apa cari keuntungan, juga gak pernah tahu. Sehingga agama ini tidak hanya ngeritik orang fasik, tapi yang ngeritik ulama. Sehingga Imam Ghazali itu ngarang Ihya, itu diantara juz-juz awal itu ngeritik ulama, itu aneh. Kenapa itu aneh? Karena wong Imam Ghazali itu ulama, kok karangannya justru ngeritik apa? Ulama. Karena agama ini datang untuk membenahi semua. Seolah lagi, agama ini datang untuk membenahi semua, termasuk membenahi sistem keulamaan. Di antaranya aturannya adalah ilmu itu harus tercatat. Jadi notaris itu nggak boleh bangga. Sebetulnya itu mengikuti tradisi tertua dalam sejarah alam raya ini. Awwaluma khalaqallah itu al-qalam. Ya tentu di atas itu semua ada Nur Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini kita bicara al-qalam. Nah kenapa semuanya harus tercatat? Saya sedikit cerita. Banyak ulama yang berpendapat, pertama yang bikin kolam yang bisa memanfaatkan atau menggunakan alat tulis itu Nabi Idris. Itu beliau nulis. Sehingga beliau itu warfa'na humatanan aliyah, termasuk Nabi yang punya derajat yang tinggi. Karena jasanya itu suka nulis. Nah, akhirnya ini saya cerita ilmu ke keahlian yang saya tekuni, disiplin yang saya tekuni. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih sugeng, itu semua yang dilakukan itu dicatat. Andai kan nggak dicatat, maka kita tidak tahu mana yang dulu, mana yang belakang, dan nanti punya efek hukum yang dulu bisa dinasah, dibatalkan oleh catatan yang lebih baru. Seperti undang-undang juga gitu, ada revisi semuanya, ada amandemen semuanya, ada itu. Itu semuanya dicatat. Tapi jangan katakan catatan itu mengikat, ya tidak juga. Karena yang bohong juga banyak, sehingga dalam ilmu hadis ada hadis maudhu dipalsukan. Jadi kalau notaris kok ceritanya baik semua kayak Pak Arifin, ya tidak mungkin, hadis saja bisa dipalsu, apalagi notaris akte. Itu di Jakarta saya sering ketemu orang-orang kaya kalau cerita. Satu tanah sertifikatnya bisa 3, asli semua. Ya kan ribet. Nah, kalau di dunia perdukunan itu semuanya bilang punya Naga Sosro, asli semua. Sing ahli stambul ya semuanya punya stambul, semuanya ngeklaim asli semua. Jadi catatan itu penting. Tapi kemudian validitasi tadi menurut agama itu siapa dulu? Era dulu yang dipercaya itu orang adil. Orang adil itu orang yang gak pernah dosa besar atau tidak sering melakukan dosa kecil. Lalu dunia ini bergeser. bergeser lebih mendengar ke saksi ahli. Ini yang mulai agak ruwet menurut agama, tapi tidak ruwet menurut ilmu modern. Yaitu saksi itu harus orang yang ahli, yang membidangi itu. Padahal ahli itu biasanya ya ahli dalam bidangnya, juga ahli ngakali. Makanya dulu guyonannya Gus Dur itu terkenal itu. Ada ustadz itu agak salah itu, ya memang salah itu. Ada wartawan, dia gak ngerti ustadz, singkat cerita Gus, ustadz itu orang suci, kenapa maksiat itu? Jawabannya Gus Dur lucu, yang boleh maksiat itu ustadz, kamu gak boleh. Kenapa Gus? Karena dia tahu caranya tobat, kamu gak tahu. Jadi sebelum maksiat sudah tahu, kalau melihat perempuan lain tobatnya wudhu kan gitu. Kalau ngerasani Pak Imam nanti tobatnya ya minta maaf kan, sebelum dosa sudah tahu caranya tobat. Nah, orang-orang ahli hukum, ahli pidana itu tahu cara ngakali pidana. Jadi, nah ini PR bagi kita semua. Lalu Allah itu tahu semua apa yang akan dilakukan hambanya, termasuk akal-akalan itu. Baik akal-akalan mereka yasa kebenaran maupun akal-akalan dalam apa saja. Di sini akhirnya Quran itu ya bicara wa makaru wa makarullah wa wallahu khairul makirin. Karena manusia itu mulai dulu cerdas. Ketika orang Yahudi dilarang berburu hari Sabtu, dan hari Sabtu itu ikan banyak, mereka tidak berburu hari Sabtu. Bikin jebakan, ya. Jadi bikin jebakan tok tapi tidak diambil. Setelah ikan itu tertahan, diambilnya hari
Sabtu.
Hari Minggu, jadi ya jebak. Ya, jadi orang Sabtu ini tapi Minggu. Jadi Nabi Idris itu cerita yang terkenal, yang pertama manfaatkan alat tulis itu. Sampai anda usah tanya ini riwayat ini hoax apa enggak, hadisnya mudu apa enggak. Nanti setelah alim saja tanya itu. Sebelum alim jangan tanya dulu. Baca kitab enggak bisa, konyol al hadis mudu enggak, ini ribet orang-orang. Nanti setelah alim bisa baca kitab baru debat saya. Supaya nanti itu, nanti kalau masih debat tak tanya, sudah alim kok gak belajar apa? Sendiri. Nabi Idris itu ingin masuk surga. Singkat cerita, dia itu berdoa, ya Allah. Di antara anak ini, cerita ini jarang saya ceritakan. Pertama ini saya cerita. Di semua ngaji baru ini saya cerita. Ini agak spesial notaris ini. Karena Nabi Idris ini nabi pertama yang apa? Memanfaatkan tadi alat tulis. Itu nabi itu ya aneh cara berpikir. Nabi itu memang ya agak aneh cara berpikir. Tapi anehnya orang baik itu. Saya itu kok kasihan sama malaikat yang ngatur matahari. Kan kalau menurut keyakinan agama, semua sistem alam raya ini dipasrahkan malaikat. Lahu mu'akibat, pokoknya semua yang mengatur alam raya ini sama Allah dipasrahkan sama malaikat. Lalu orang modern entah bilang itu satu sistem atau satu apa, terserah lah. Tapi kalau istilah agama itu malaikat. Makanya diantara jawabannya Pak Quraisy Shihab ketika ditanya, kalau makanan ada malaikatnya, hewan ada malaikatnya, padahal menurut ilmu modern itu tidak ada. Terus kata Pak Quraisy, jika gizi kamu katakan gizi, lalu vitamin kamu katakan vitamin, tidak ada yang larang, kenapa agama pas bilang itu ada malaikat kamu ribet. Jadi sebetulnya manusia itu ya lucu. Ketika sama tak kasih tahu, pisang itu ada vitamin apa? Kamu kan jawab vitamin A. Anda kan dulu penemunya bilang vitamin Z gitu kan, kamu tetap bilang Z. Iya kan? Kenapa ketika kita bikin istilah malaikat ribet gitu? Jadi sebetulnya manusia itu gak aneh. Ya dulu orang ya gak ada namanya bupati, adipati. Sekarang jadi bupati. Mungkin pencipta bahasa adipati emang kebiasa. Ganti jadi bupati, dulu adipati. Ya itu kan masalah nama saja, masalah apa? Singkat cerita Nabi Idris itu ya Allah, tolong beri keringanan malaikat yang bagian ngatur matahari. Sebagian ngatur orang cantik kan ringan, bagian ngatur pohon-pohon yang indah itu ringan. Bagaimana malaikat yang ngatur apa? Matahari, panasnya kayak gitu. Terus kata Allah, doa kamu saya kabulkan. Hari-hari setelah doa itu malaikat yang bagian ngatur matahari itu merasa rileks. Enggak seberat kayak biasanya. Akhirnya tanya, "Ya Allah, kenapa saya sekarang jadi ringan tugas saya?" "Ya berkat doa ini, Nabi Idris." Singkat cerita terus, "Tolong beri hak dia terbang ke langit karena sudah mensyafaati saya." Terbang ke langit. Ketemu malaikat. Jadi orang baik itu ya kadang ngakali. Ketemu malaikat. Ketemu malaikat Israel. Tolong saya kasih tahu rasanya mati. Tapi ya kasih mati, mati dia. Terus akhirnya di surga. Setelah di surga itu cerita kiai-kiai kuno itu, setelah kamu belum saatnya masuk surga, pulang lagi. Terus kata kiai-kiai kuno itu sandalnya ditinggal satu. Terus kata Nabi Idris, "Saya belum bisa keluar bisnis sebelum sandal itu ketemu." Lah surga itu luas, dicari sampai sekarang nggak ketemu. Makanya warofa'nahu makanan aliyah itu ada ulama mengatakan di antara nabi yang enggak meninggal selain Nabi Isa itu Nabi Idris, karena beliau sekarang itu masih tertahan di surga nyari sandal. Nah, itu ya gara-gara ngakalin. Gara-gara ngakalin malaikat Israel akhirnya mangkel. Ini kan orang belum mati. Tadi kan mintanya mati itu uji coba. Kenapa mati betulan? Terus enggak mau kembali. Ini cerita. Jadi Allah itu saking baiknya, kadang-kadang kesaksian orang yang agak-agak nipu itu ya diterima. Dulu itu ada orang saking percayanya sama hadisnya Nabi. Ini cerita nyata ya. Tapi saya tidak ingin dijadikan syariat. Ada orang tuh saking percaya sama hadisnya Nabi. Dalam hal itu bagus, tapi dia harus nipu untuk mengaplikasikan itu. Itu ada hadis, siapa yang mati disaksikan orang sekian, dia orang baik, maka dia akan masuk surga. Dia itu gak orang baik sama sekali, akhirnya nyewa orang. Pokoknya nanti kalau saya mati, kamu harus bilang saya ini orang baik. Nyewa.
Tiga kali.
Bayar saya. Iya, supaya punya akte, bayar. Tapi gak tahu kalau contohnya itu gak tahu. Semoga itu gak terjadi. Atau kalau terjadi ya semoga tobat. Akhirnya itu bayar betul. Dari rumah sampai kuburan ya orang-orang ini yel-yel gitu. Ini orang baik, ini orang baik. Ya khair-khair betul. Itu diampuni sama Allah. Allah bukan nilai bayar nyuapnya, tapi nilai wong iki percaya ning beda-beda di Nabi.
Sama hati sih.
Jadi orang itu mampunya sisi aneh. Jadi sudah tahu kalau yang legal formal notaris, ya sudah berusaha dapat notaris. Di satu sisi malah ngaku ini legal formalnya hukum harus punya akte. Iya. Supaya jadi dari segi ngaku itu legal formal yang diakui negara bagus, tapi dari segi cara mendapatkannya ini yang masalah kan. Jadi
iya sih
ya. Iya, enggak, ini cerita aja. Saya ini enggak termasuk dia yang bisa disuap. Artinya kalau mau ngomong ya ngomong aja. Terus diundang notaris, terus muji-muji terus ya enggak, itu mari enggak adil gitu ya biasa. Jadi sama Allah dimaafkan. Bukan nilai apa tadi?
Uangnya,
tapi nilai dia percaya.
Sama
bahwa yang disaksikan orang sekian tuh
masuk surga.
Jadi kita enggak pernah tahu cara pandang Allah. Dan ini harapan ya bagi kita semua yang sering salah. Mungkin tidak sekedar pernah salah, saya ini sudah jujur sering salah. Sehingga di teks hadis mangkulu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap dari bani Adam itu sering salah. Khata' itu bukan khotik. Kalau bahasa Arab itu ghafir itu mengampuni, kalau ghafar sering ngampuni. Wahib itu pemberi, kalau wahab sering memberi. Kayak kalau bahasa Arab itu kalau diikutkan wazan fa'al itu mubalaghah. Masih ingat? Masih maju masih. Masih
Arab bangun.
Ya, masih maju dia. Jadi itu kadang-kadang hubungan manusia dengan Allah itu kita tidak pernah tahu. Dan Allah itu unik. Kadang itu kalau dicatut itu kadang ya suka, kadang ya tidak suka. Kita tidak pernah tahu karena Allah itu yaf'alu ma yasha. Pernah ada seorang yang nakal lah, preman lah, nginjek orang yang sedang sujud. Kita kan sepakat yang nginjek itu salah. Kita pasti sepakat yang injek itu salah. Kemudian yang sujud ini entah saking nyuwun sewu budunya karena dia ada orang alim atau saking emosinya bilang gini. Wallahi la yaghfiru wallahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan ngampuni kamu. Ini pelajaran bagi kita semua. Terus Allah mewahyukan, ini ada di Sahih Muslim, Allah mewahyukan sama Nabi di era itu. Kulli fulan, katakan pada fulan itu yang sujud, yang soleh ini. Man dalladhi yata'alla alayya alla akhfira li fulan. Beritahu orang yang sujud ini, yang soleh ini, kenapa dia mencatut nama saya hanya satu, sepihak. Saya ini Tuhan loh. Bisa akhfir, bisa u'adib. Saya ini bisa memaafkan, bisa menyiksa. Kenapa sifat saya yang diceritakan hanya saya pasti menyiksa? Ini tidak fair, kata Allah. Kan ini hanya diceritakan demi Allah, Allah tidak akan memaafkan kamu. Loh, saya ini Tuhan, bisa saja memaafkan. Saya ini punya sifat ghafur. Kenapa yang diceritakan pasti
tidak fair?
Tidak memaafkan. Jadi kita tidak, padahal kita secara fikih suka memihak yang sujud kan tentu. Itu ibarat satu keluarga Natal, terus kakaknya bilang, nak sepeda motor buat dulu mesti bapak mesti ngamuk. Jibulnya bapak era ngamuk. Lihat sepeda sopo narawai bapak malah kalau itu gue ribet kan. Kita tidak pernah tahu tingkat pemaafnya orang tua. Nah kita hubungan dengan Tuhan kalau kita soleh seringnya gitu. Dengan kita Allah memaafkan, dengan orang lain tidak. Tidak bisa seperti itu. Allah tetap punya sifat dua. Diulang-ulang itu. Ya furu lima yasa wa yu'adzibu. Tapi inginnya kita sama orang lain, apalagi itu musuh kita. Allah yu'adzibu mayasa. Tapi dengan kita, yaghfir. Jadi Allah itu kita atur. Itu tidak boleh. Allah tetap yafalu ma yasa. Jadi bisa saja saya nanti masuknya surga itu dulu Pak Imam saja, meskipun hanya PLT Bupati, bisa saja. Karena Allah yafalu, masa boleh saja. Tapi boleh juga kalau dia dahulu saya diusir lagi, ya boleh saja. Kan? Tapi yang jelas itu Allah tidak suka, dicatut sepihak itu tidak suka. Nah sehingga maksud saya ngaji di sini. Ketika kita sudah punya legal formal akte misalnya, jangan lalu melupakan bisa saja fakta sebenarnya tidak seperti itu. Karena tidak gampang, legal formal mewakili fakta itu tidak gampang. Saya cerita sedikit ini sekaligus peringatan bagi semua yang menangani hukum lah atau legal formal. Saya juga pernah didolani Dirjen Kemenhum. Saya sering cerita dulu ada orang bercekcok di depan Nabi, dua orang. Itu Nabi cara ngendikan tuh hati-hati sekali. Fala Allah ba'dukum alhana min ba'din. Mungkin di antara kamu ada yang lebih fasih berargumentasi. Fa'ab dia, kemudian saya putuskan sesuai argumentasi yang saya dengar karena lebih meyakinkan. Akhirnya saya menangkan. Tapi ketika saya menangkan dan dia ternyata salah, sebetulnya saya hanya ngasih dia neraka. Maka bertobatlah orang yang berpinter argumentasi. Jadi kan data itu ya bisa dipalsukan, argumentasi bisa dikondisikan, apa saja bisa. Jadi Nabi yang Nabi saja, ketika bikin keputusan tentang sengketa-sengketa sosial, Nabi kalau ngetikan, fala ala ba'dukum alhan itu lebih fasih berargumentasi, sehingga saya putuskan sesuai data yang diberikan ke saya. Tapi ketika data itu palsu atau enggak benar, sebetulnya saya hanya ngasih dia neraka. Dan data ini menyeribet. Ini saya cerita sesuai bidang saya. Nanti yang di notaris atau di kehakiman atau apa saja bisa mengkiaskan atau orang tua atau apa. Data itu membingungkan. Makanya dulu di antara cerita yang disebut Quran antara Nabi Dawud sama Nabi Sulaiman. Nabi Dawud itu orang soleh. Mulai dhisik nek wong soleh kon mikir teman-teman ora pati iso. Perkarane iku wis pikirane donya wis pilih buan ngono. Dadi wong soleh nek dadi pemimpin rada ribet. Nanti kira-kira bupati bek kula ya saleh kula nak mimpin ribet wong saleh iku mergo cara wong saleh iku donya iku sepele ban pepen bareng napa donya. Tapi nak wong ora pati saleh kan iman. Jadi penting ra saleh kadang ya penting. Singkat cerita itu ono isu ya. Ono isu itu wong ayu tapi stres, diperkosa wong papat. Walhasil akhirnya hamil dilaporkan ke Nabi Dawud. Nabi Dawud bareng dilapuri, sing empat ini termasuk tokoh. Rasa diterusno tokoh agama nanti keliru, nanti geger, wae tokoh lah. Yo aja muni tokoh birokrasi kok banyak tersinggung, wae tokoh. Malah itu tokoh orang terpandang. Sehingga cerita Nabi Dawud dilapuri, paling dihamili anjing. Yang empat orang itu bilang gitu. Nabi Dawud, namanya orang soleh, yes. Daripada mengkasuskan orang yang enggak kasus, yes, diam aja. Setelah keputusan itu kelar, Nabi Sulaiman masih umur 13 tahun pas itu. Kalau saya hakimnya, maka akan saya putuskan tidak seperti yang diputuskan bapak saya. Padahal Sulaiman itu bin Dawud. Terus kata Nabi Dawud, ya sudah kamu gelar pengadilan lagi, kamu hakimnya. Jadi dulu itu biasa anak sama bapak beda itu biasa, kalau urusan ilmu biasa. Kalau sekarang ada anak beda gegernya itu biasa deh. Kalau masalah ilmu, misalnya lagi masalah ilmu, bukan masalah harta, bukan masalah kekuasaan. Akhirnya Nabi Sulaiman, dan ini menjadi ilmu yang sekarang ditiru para intel, para kasat reskrim, para itu. Nabi Sulaiman akhirnya tanya sama empat tokoh ini. Empat orang itu aja, enggak usah tokoh ribet. Tapi sebenarnya tag-nya itu tokoh. Dipanggil satu-satu. Yang merkosa itu anjingnya warnanya apa? Hitam katanya. Dah kamu kesana. Yang kedua ditanya, warnanya apa? Merah. Padahal empat orang itu ketika di depan Nabi Dawud, empat-empatnya bersaksi bahwa itu diperkosa anjing. Semuanya menyaksikan. Nabi Dawud memutuskan, ya sudah anjing. Gitu. Nabi Dawud gak mau ribet. Berarti sudah merah, hitam, putih, enggak tahu yang keempat ya ungu apa enggak ada aja. Pokoknya empat ini warnanya beda-beda. Setelah satu-satu terus dikonfrontasi bareng. Kamu tadi bilang apa? Hitam. Kamu tadi bilang apa? Merah. Kamu tadi bilang apa? Putih. Katanya menyaksikan bareng. Kenapa anjingnya jadi beda-beda? Berarti kamu bersekongkol bohong ya? Wah, akhirnya ngaku. Ngaku kalau keempat ini yang tadi yang merkosa. Jadi apa ya, menghakimi itu tidak gampang. Sehingga di Quran itu kalau Allah muji Nabi Dawud itu hanya dipuji kebaikannya, di antaranya inna sakharna ma'ul jibala yusabbihna seterusnya. Tapi ketika masalah hukum kata Allah fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukmau wa ilma. Jadi kalau masalah kecerdasan memberi hukum itu kata Allah fafahamnaha Sulaiman, cerdas anak. Begitu juga ketika ada mbak sama adik punya anak, sama-sama punya anak. Anak itu kalau kecil kan wajahnya mirip-mirip. Apalagi saudara ya, anaknya mbak sama adik. Singkat cerita, di tengah hutan itu dimakan oleh serigala. Ya kalau sama-sama cantik, anaknya kan mirip-mirip karena bersaudara. Nah, sing sito Afrika, sito Indonesia kan raine sekarang video. Ini kan sama-sama satu klan yang sama, satu marga. Setelah dilaporkan Nabi Dawud, beliau memutuskan sesuai yang meyakinkan argumentasinya. Diputuskan, ya sudah yang hidup ini milik kamu. Misalnya menang adiknya. Ya sudah. Karena kebetulan yang sebetulnya punya bayi tadi tidak bisa berargumentasi. Akhirnya Nabi Sulaiman ya sama, kalau saya hakimnya tidak saya putuskan seperti itu. Ya Nabi Dawud ya fair, silahkan gelar apa pengadilan lagi. Digelar. Kata Nabi Sulaiman, ambilkan saya peso. Daripada dua bersaudara ini bersengketa, bayinya dipotong dua ya. Dibagi katanya. Ini yang mbaknya ini yang tadi kalah itu langsung spontan, enggak, itu enggak bayi saya, silakan dikasihkan adik saya. Sing adiknya tenang saja. Terus adiknya ditanya, kenapa kamu tenang saja? Kalau adiknya harus dibagi, dibagi. Akhirnya dimenangkan mbaknya. Pikirannya Nabi Sulaiman, membiarkan bayi dipotong dua itu enggak naluri seorang ibu. Mesti jadi kira bener. Sing Sing mbaknya karena ingin bayi ini enggak dipotong sampai rela dikasihkan orang lain, sementing bayi saya hidup. Ini naluri seorang ibu. Ini kepintaran Sulaiman. Jadi dia memanfaatkan psikologi untuk memutuskan siapa yang. Sebetulnya di notaris, di kehakiman bisa pakai teori itu. Ono wong kok oleh ngajak no permohonan wis bulat-bulet terus. Jadi wis alamat wis. Karena kata Nabi itu semua riwayat mengatakan al-haqqu sahlun, kebenaran itu nyaman. Bawaannya kebenaran itu nyaman. Ditanyakan tetangga-tetangga yaitu miliknya, ditanyakan kerabatnya yaitu miliknya. Tapi kalau barang enggak benar itu mesti mubah. Kan harus ngambil data-data yang enggak valid, valid-validkan yang atas. Sebenarnya kalau barang hak itu pasti gampang. Tapi masalahnya selalu ada orang yang pintar berargumen. Nah, makanya terus ada aturan tadi al-bayyinatu alal mudda'i. Jadi mudda'i itu harus, mudda'i itu orang yang mengklaim itu harus lebih punya apa? Bukti. Tapi lagi-lagi ini masalah-masalah yang kita di zaman akhir. Itu kemudian ada profesi yang kadang-kadang nyuwun sewu, keahlian itu lebih dipercaya ketimbang kesolehan. Saya itu kalau boleh komplain itu ya komplain, tapi skabeu takdir. Misalnya ini contoh ya yang terkait kita nekuni agama. Kita ini tentu suka bila orang soleh itu suka. Kalau saya nuruti hiroh dinia itu bila orang soleh itu suka. Tapi kita juga harus tunduk sama sifatnya Allah Ta'ala itu wa yaghfiru liman yasha. Juga kita harus tunduk bahwa Allah bisa saja mentobati siapa saja, kapan saja. Jika Nabi itu kalau disuruh masuk nang munafik itu ya enggak mau. Bisa saja Allah itu aradawahu bi khair entah kapan. Kayak apa bencinya Nabi sama Wahsy karena membunuh orang paling dicintai Nabi itu Qatilu Hamzah. Tapi malah Wahsy dikasih apa? Tobat sama Allah. Makanya kata Imam Ghazali, berapa orang sing sabdal anbiya akhirnya yatubu wahu alaihim. Itu yang akhirnya iman sama Nabi itu dulu orang-orang yang pernah ingin bunuh Nabi. Iya, Abu Sufyan itu yang mimpin perang Uhud, Abu Sufyan. Mimpin perang Badar, Abu Sufyan. Tapi akhirnya tobat jadi mertuanya Nabi. Sehingga kita ini atas nama agama juga ininya bila orang soleh mati-mati. Tapi atas nama agama juga memberi harapan kepada orang yang sedang fase karena banyak cerita mereka itu tobat. Sehingga kalau kita atas nama ilmu ya sudah ngikuti cara Allah ngendikan. Misalnya liyazawwa sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina ya insa aw yatuba. Sudah kita harus ngomong dua kali. Allah menyiksa orang munafik itu ya insa kalau Allah ingin. Auyatubah atau Allah memberi tobat. Jangan karena kita marah seakan-akan orang itu pasti kena siksa. Tidak mesti juga. Bisa saja Allah ngasih ampunan. Makanya ada dua hadis terkenal dalam hal ini. Yang satu Nabi pernah ngendikan al-qatil wal-maqtul finnar. Yang bunuh maupun yang dibunuh sama-sama di neraka. Sahabat komplain, hadza al-qatil fama balul maqtul. Oke, kalau pembunuh di neraka masuk akal ya Rasulullah. Kalau yang dibunuh kenapa harus di neraka? Jawaban Nabi itu unik. Yang dibunuh itu sebetulnya masalah nasib saja, mentalnya tetap pembunuh. Sehingga dia harus tetap di, ketika orang duel sama-sama pakai pedang, semua mentalnya apa? Pembunuh. Mentalnya sama-sama cuma inisial mati, tapi mentalnya tetap pembunuh. Sehingga dengan dihitung niatnya ini, ya sama-sama harus di neraka. Al-Qatil wal-Maqtul. Tapi Nabi pernah ngertikan juga, suatu saat sangin rahmatnya Allah, Al-Qatil wal-Maqtul sama-sama happy di surga. Sama-sama senang di surga. Hada yaktulu hada, fayatubu hada, ya akhirnya ketemu di surga. Ya tadi, Sayyid Hamzah karena dibunuh Wahsy, beliau syahid, langsung surga. Wahsy karena tobat dan mengkafaroi membunuh Musailamah al-Kadzab juga di surga. Semuanya mungkin karena Allah yaf'alu ma yasha. Dan Allah yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Nah di sini kenapa banyak kiai-kiai alim itu tidak tegas? Kata orang yang enggak pinter, kiai NU ora tegas. Sakjane kok perkara tegas ora tegas. Yo pancen ngaji, ya, untuk ngaji wis ngene iki. Jadi bukan urusan tegas tidak tegas, pancen untuk ngaji kabeh ora mes. Sehingga sing soleh pun berdoa mati-matian supaya husnul khotimah. Kita mungkin saudaranya itu 5. Ternyata mungkin di antara mereka ada yang cara mendapatkannya itu cara Jawa menang-menangan. Ya kan kita tidak pernah tahu. Ya kita tidak pernah tahu. Makanya di sini dibutuhkan selalu apa? Istighfar. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kita ini tidak pernah tahu. Jangan-jangan yang kita miliki itu ada kecampuran-kecampuran hak orang lain. Karena kita tidak pernah tahu. Meskipun sekarang legal formalnya kita punya sertifikat, punya seperti ini contoh. Mungkin ini banyak yang tersinggung, tapi ini hukum tetap saya beritahu. Dulu Nabi itu melarang kalau orang terpelajar bertransaksi sama orang lugu. Dalam ilmu ekonomi itu la yabi' khadirun libadin. Orang terpelajar itu enggak boleh transaksi sama orang lugu. Karena bawaannya itu mesti ngakali. Bawaannya itu mesti ngakali. Terus naha Rasulullah antalakir rubban. Nabi itu melarang secara ekonomi penjual dari kampung-kampung itu dicegat sebelum masuk pasar. Jadi Nabi inginnya orang yang bawa sapi itu sampai ke pasar sapi supaya ngerti harga pasar. Tapi kadang-kadang tengkulak itu suka dicegat di perjalanan, apalagi dulu belum ada internet, belum ada HP. Terus orang dicegat ngertinya yaitu sudah harga terbaik. Padahal itu harga paling murah. Itu sehingga naha Rasulullah antala kerubban. Terus di kitab Fathul Mu'in, ini dengerin semua maklar-maklar ini supaya tobat. Di Fathul Mu'in itu wala yasikhu bi'ul fuduli. Jual belinya maklar itu enggak sah. Di kitab Mu'in. Tapi Indonesia kan enggak anut Mu'in, anut untung rugi kadang-kadang itu. Jadi misalnya gini Pak Arifin ya. Saya ini orang desa bawa sapi ya, sudah mbah-mbah tua itu. Sudah mbah-mbah tua bawa sapi. Biasanya bawaannya maklar itu, "Mbah, niki jenengan sapi ini kepengen pajem pinten?" Ya 10 juta. Pulo mbah 10 juta. Biasanya mbah tua itu dilungguhno ning warung kon ngopi, dibiayai paling 5.000 kan kopi. 5.000. Terus si Pak Arifin tadi jual sapi itu di pasar. Kalau laku 11 juta ya dijual, mbah mau dikasih 10 juta. Tapi kalau lakunya hanya 9, gak ngangkat mbah dibalik nomenek. Mau rugi 5.000. Nah pertanyaannya gini, ketika nyata-nyata laku 11 juta, uang 11 juta itu imbalannya sapi apa imbalan omongannya Pak Arifin? Harga sapi apa harga apa? Enggak, sapi itu masih milik siapa coba? Mbah itu. Berarti uang 11 juta itu milik siapa? Mbah itu. Tapi kamu ikhlas enggak nyetorkan 11 juta?
Mana-mana, cari ini. 1 juta
buat ini. Mesti, Mbah mau kan sampean kepengen 10 juta, itu 10 juta. Pertanyaannya tetap saja secara fikih 11 juta itu semuanya milik Mbah tadi. Karena yang kamu jual masih. Nah, sebetulnya ada cara supaya halal. Mbah sapi tak utang. Berarti kalau diutang, nanti ketika payu 11 juta ya kamu ya enggak masalah kan posisinya mbah sapimu payu dol piro 10 juta. Oke, 10 juta tak utang mbah ya. Berarti payu 11 juta kamu bayar 10 juta. Tapi resiko nenak payu 8 juta, kamu tetap bayar 10 juta. Tapi kalau selama akadnya maklar, itu yang kamu jual tetap milik mbah itu. Dan berapapun harganya, uang itu ya milik mbah itu. Karena as-saman fi muqabalatil mabi, harga ini tetap harga barang yang dijual. Sementara itu masih milik mbah tadi. Jadi, nah saya tidak tahu apa mazhab lain membolehkan itu enggak, tapi tetap normalnya itu ribet. Jadi makanya Nabi itu dulu tuh enggak suka kalau ada orang lugu-lugu dagangan ke umpin terus gak suka. Sampai Nabi ngintikan layabi hadirun di badin. Hadirun itu orang kota, badin itu orang beduli. Saking inginnya itu. Nah, artinya mungkin di notaris, di kejahakiman, di kejaksaan itu aja sampai lah orang terpelajar berperkara ambil orang lugu. Bawaan ini bodoni, ini dibodoni kan. Apa juga kita harus pakai hukum seperti itu. Potongannya kok lugu ambil orang pinter. Saya mbah orang babak, saya boleh. Boleh saya babak. Jadi ini kebenaran saya itu memang ingin mengungkapkan ya. Jadi cobalah perbaiki perilaku kita. Jangan sampai ada pembodohan dalam perdagangan maupun dalam pendidikan. Dulu ketika kita komplain sama sistem pendidikan nasional, kenapa sering ada regulasi juga gitu. Masa yang di NTT sama daerah-daerah terbelakang, standar nasionalnya disamakan yang di Jakarta. Kan enggak boleh. Sama sebenarnya di perdagangan juga gitu. Masa orang pinter boleh kulak barang di daerah-daerah yang terpencil. Mesti bawaannya juga ngakalin gitu. Jadi cuma ya gimana ya kita seperti itu mau, cuma ini cerita ngaji, kamu ngelakoni nge monggo, boten nge istighfar, soalnya ini kan. Cuma saya harus ngomong supaya orang itu ngerti lah, sebenarnya agama ini menata semua. Soal kita tidak bisa melakukan itu ya kita istighfar, tapi agama ini sudah mengatur semua, supaya sistem ini, supaya mengayomi. Kan keluar itu anggar, ono ong deso, ngeten. Kadang-kadang kulo nu kan keceluk ki gede lah. Kadang-kadang wong ya kepengen Gus kulo nu di tanah sak menten teng daerah iki dol Gus regane murah. Ayo mending. Sampeyan nek pinter ae dagangan ribet pinter sik. Dan sampeyan wis butuh duit tenan nulung malah rapopo gak ribet sanggep ae hibah kek kean mergo ribet. Lah saiki ora ngomong di duit iku seneng wong desa tetep goblok. Ben tetep kena di akal. Makanya kadang-kadang nyuwun sewu dinas pariwisata bareng gak harus istighfar. Maksudnya istighfar itu gini, kadang-kadang nyuwun sewu juga yang wisata. Yang wisata nak ditakoki, kenapa kamu suka main di daerah ini? Saya seneng, masyarakatnya masih tradisional. Wah, sejak Adol Srabi isu-isu. Mereka ini bangsa kita yang juga ingin maju, tapi sing tukang wisata seneng nak mereka tetap desa jadi gue tontonan. Bukan gue objek. Kita ini katanya mau mengentaskan dari yang enggak terpelajar menjadi terpelajar. Nah, kadang-kadang manusia pedalaman nyun sewu dienggo tontonan, manusia pohon dienggo. Udahlah. Kiai ya istighfar, saya sebagai ulama juga istighfar, semuanya istighfar. Bahkan Nabi yang sempurna, yang maksum, yang enggak pernah salah pun menganjurkan semua orang itu harus tetap istighfar. Tapi kamu misalnya benci dinas pariwisata ya keliru-kelirunya tadi. Awal mereka terakses oleh publik ya gara-gara ini. Dan barokahnya terakses ini suatu saat anak-anak pedalaman ini akhirnya terpelah. Kita tidak pernah tahu hikmahnya. Jadi pokoknya semuanya terus butuh istighfar. Tidak bisa tidak. Ya misalnya secara legal formal, Pak Imam ini PLT Bupati Rembang, mimpin Rembang. Tapi secara hukumnya Allah misalnya, jangan-jangan kamu pimpin tuh wali, orang wali mimpin wali, kan yang kurang ajar misalnya. Jadi hukum ya semua hukum ya ribet kan menurut hukum tuh. Tapi ya sudah kita ya ikhlas wae dipimpin panjenengan ini aturan dunia gitu. Banyak kalau nanti guyon be Pak Ganjar di nanteng dunia mimpin kulo sunan yang akhirat gentiran gitu. Karena memang harus seperti itu. Karena jogeman ulama uga wali dari seneng dunia dipimpin yang akhirat dipimpin menang ribet. Jadi itu dia gentiran oh. Gentian. Nah ini pelajaran bagi kita. Jadi di antara keinginan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu orang-orang yang tertinggal itu sampai masuk pasar Pak Arifin supaya ngerti harga pasar sehingga mereka terpelajar. Sama lihat di bab di Sahih Muslim atau Bukhari itu betapa Rasulullah itu di bab B itu diulang-ulang itu. Nah Rasulullah antalakir rukban layabi hadirun libadin. Tapi ini orang sudah mulai lupa, malah seneng kalau ada orang-orang lugu seneng. Kulak nang desa wae ijek murah. Nah, ini kalau apa? Artinya kan kita sebetulnya suka kalau bangsa kita ini dolan kono wae masyarakat ijek desa suweneng. Anak bangsa sendiri, saudara kita sendiri kene wisata dhuwur gubuk ndelok petani Ijek desa ono sopen. Mun ning atine kena diakali. Kok sing seneng rabi ya ngono. Rabi ning kene wae murah.
Irit.
Irit.
Ati
pengin. Jadi Rasulullah itu kayak apa hebatnya itu. Jadi di antara yang dilarang Nabi gimana? Orang-orang desa bersentuhan sama orang. Tapi yang dilarang orang kotanya karena ini yang dianggap subjek. Nah ini enggak niat nyinggung siapa-siapa tapi cobalah. Wong ini ngaji supaya apa? Supaya ngerti lah bahwa betapa agama ini mengatur apa? Semua. Ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.